Halleluja. Herra, já, ég var að tala hvað hérna gleðin er góð. Ég fann bara fyrir sérstakri gleði hérna áðan og ég hef oft fundið að hérna svona á göngunni stundum hefur maður bara verið að keyra og stó Guð að blessa mann og maður bara finnur bara svona uppsprettu af hamingju og gleði bara innra með manni flæða fram og maður bara, þú veist, það svo góð tilfinning. Og það tilfinning Þú veist, það getur verið þvílíku stormur í kringu þig og kannski allt í rugli, fjármálin eða einhver samskipti eða eitthvað getur allt verið í rugli en þú bara finnur fyrir þessari þvílíku gleði og hamingju koma innra með þér. Það ekkert sem getur framkallað þessa gleði eða hamingju, það ekki utanlandsferðir eða hlutir eða nokkuð slíkt. Það bara drottinn. Þannig uppsprettan þessari gleði. Það eitt verð sem segja sko að gleði drottins styrkur okkar. Og ég hef stundum hugsað þetta vers. Sko þegar mitt líf gleður Guð, gleði drottins styrkur minn. Þannig að sko þegar mitt líf gleður Guð, ef ég að gera rétt og Guð horfir niður á okkur og gleðst yfir okkur, þá getum við verið viss það að hann stendur okkur við hlið og vendar okkur og hjálpar okkur og passar okkur og okkar styrkur. Þannig að mér það vera yndislegt. Þannig að við byrjum þetta svona aðeins á svona góðum og gleðilegum nótum en ég ætla að fara í hörku boðskap í kvöld. Þannig að við svona vonandi vöknum aðeins meira upp og verðum aðeins meira vakandi eftir þessa stund heldur en við vorum áður við komin inn. Og áhugavert þetta bara fættist fram áðan. Þetta var erfiður dagur hjá mér, eða svona ekki erfiður, þetta var góðu dagur en það var mikið að gera hjá mér. Byrjaði, það var með tölvörta verkefnum og var að vinna bara mikið í tölvinu alveg frá því að ég vaknaði. Ég alltaf vanur að fara á æfingu í hádeginu og fara síðan aðeins í lögin og sund svona inn á milli. En ég gaf mér ekki einu sinni tíma í það dag. Ég bara ákvaði að vinna og bara var að vinna alveg samfleytt eiginlega til 5. Og þá átti ég eftir að hérna undirbúa stundinni. Ég var búin að vera að lesa bók og í vikunni sem sagt öfluga bók og með fullta punktum sem ég var búin að taka þar en ég ætla ekki að fara í það núna og það sé mjög brýnt efni og við munum örugglega fara í það fljótlega en síðan fór ég svona að hugsa eða hvað á ég að gera á ég ekki bara að finna einhverja gamla kennslu bara svona aðeins að létta á mér og ég fór í tölvuna og ég fór svona fletti gegnum á alveg mjög mikið af kennslum alls konar kennslum alveg mörg ár aftur í tíman og ég byrjaði svona að opna eitt og annað. Og þá hugsaði ég sko, það var ekkert sem talaði til mín. Og síðan bara hérna, var það hérna bara alveg stöðulega áðan, af því að síðan þegar ég settist og byrjaði að taka saman það sem ég ætlaði að fara í, og síðan var það bara stöðulega hjá mér áðan bara, það verður að vera nýtt manna á hverjum degi. Nýtt manna, maður getur mikið gripið bara eitthvað gamalt, það verður að vera nýtt á hverjum degi, andin lifandi og hann vill að við séum stöðulega. Og þetta talaði svo sterkt til mín en ég lofgjörna það, en ég var alltaf að heyra þetta á milli bara nýtt manna og það á við eitt og sérkvörð okkar. Við þurfum að fá nýtt manna frá Guð á hverjum degi, eitt og sérkvörð okkar. Þess vegna þurfum við að persónlega samfélag við Guð. Það ekki nóg að koma bara einu sinni í viku og fylla á. Hvert og eitt okkar þurfum að taka daginn, byrja daginn rétt, biðja, lesa, leita Guðs, mjög mikilvægt. Þannig að það var ekkit sem að mér varst þetta allt vera svona gamalt manna sem ég var að skoða. En síðan svona hérna fór að fæðast fram það sem að mér langar að tala um. Og mér langar að byrja því að lesa. Ég með nokkrar frásögur sem sagt annars vegar er spádóma og sem ég raun eru orð frá Guði frá 3 mismunandi einstaklingum og mér langar að lesa aðeins, ég þýtti það. Og mér langar að lesa út frá því og tala sér aðeins út frá því. Fyrsta er frá manni sem heit Lance Lambert. Lance Lambert fættist 1931 og dó 2015 og var mikill biblíu kennari og fann köllun sína til þess að fara og flytja til Ísrael í kringum 1970-80 og þjónaði frá Ísrael sem eftir var af lífans. Og hann var fyrirbeðandi. Og hann hérna fekk spádóm í Ísrael 2010 sem að mér langar að lesa. Og það segir, það mun ekki líða á löngu áður en tími fordæmalausra óró og óreiðu kemur yfir heiminn. Óttist ekki því að það er ég drottinn sem hristi allt. Ég hóf þessa hristingu með fyrri heimstyrjöldin og jókana stórlega í síðari heimstyrjöldinni frá árinu 1973 hef ég gefið henni enn meiri kraft. Á síðasta stigi mun ég fullkomna hana með því að hrista sjálfan alheiminn með táknum í sól, tungli og stjörnum. En áður en sá tímapunktur náð mun ég dæma þjóðurnar og tíminn nærri. Það mun ekki aðeins verða með stríði, borgarastyrjöldum, með stjórnleysi, hryðjuverkum eða með hruni peningakerfa sem ég mun dæma þjóðurnar heldur einnig með náttúruhamförum, með jarðskjálftum, með skorti, hungursneiðum og með gömlum og nýjum plágsjúkdómum. Ég mun einnig dæma þær með því að gefa þær á vald eigin leiða, lögleysinu, kærleikslausri eigingirni, blekkingu og því að trúa líginni, til falskra trúabragða og fráfallskirkju jafnvel kristni án mín. Óttist ekki þegar þetta byrjar að gerast því að ég opinber ykkur þetta áður en það hefst, svo að þið megi vera undirbúin og standi stöðu á degi neyðar og ílsku og sigrist á henni. Því að ég ætla að þið verðið tæki til að hvetja og styrkja marga sem elska mig en eru máttlausir. Ég þrái að með ykkur megi margir verða sterkir í mér og að fjöldi annar að finna hjálpræði mitt í gegnum ykkur. Og allt þetta sem ég var að lesa hér get ég farið og staðfest í Biblíunni, orði Guðs, hver Guð og hvað Guð gerir. En höldum áfram og hlustu á þetta. Óttist ekki vald Kremlin eða Rússlands eða vald íslensku byltingarinnar því að ég ætla að brjóta bæði í gegnum Ísrael. Ég mun fella drambera og hróka og sundra þeim því að þeir hafa guðlastað nafn mitt. Á þeim degi mun ég hefna blóðs allra píslarvotta og hinna saklausu sem þeir hafa slátrað. Og ég mun öruglega framkvæma þetta því að þeir héldu að enginn væri til að dæma þá. En ég hef séð breytni þeirra og heyrt hrópina kúuðu og ofsóttu og ég mun brjóta vald þeirra og binda endi á þá. Verið því undirbúin því þegar allt þetta gerist mun ykkur gefa stórkostlegt tækifæri til að predika fagnaðarindi frjálslega til allra þjóða. Ég miðri allri óreiðinu og hristingnum, í hjarta alls kirkjan mín. Í himnaríki hún saminuð mér í einum anda og ég hef ætlað henni hásætið. Þið sem eru mínir elskuðu sem ég hef endurleist og smurt, þið eruð mín. Ég mun útbúa og styrkja ykkur og þið munu rísa upp og gera stórkostlega hluti í mínu nafni. Ég vil í miðjumyrkrinu og ílskunni því að ég mun opinbera mátt minn, náð mína og dýrð í gegnum ykkur. Haldið ekki aftur af ykkur en ég efið vegum mína með ykkur því að í allri umgengni minni við ykkur hef ég ætíð haft í huga að þið séu hluti af brúðu minni og ríkið með mér. Gleymið ekki að þetta krefst aga og þjálfunar. Gefið ykkur því á mitt vald svo að ég megi vinna verk í ykkur á þeim tíma sem eftir því að ég ætla jafnvel á þessum hristingatímum að brúðurinn geri sig tilbúna. Því að mitt í þessum dómum munu óteljandi fjöldi frá þjóðunum frelsast. Þið munu varla vita hvernig þið eigið að safna inn uppskýrunni en andi minn mun undibúa ykkur fyrir verkið. Og til Ísraels mun ég einnig snúa mér á þeim degi og ég mun bræða hjarta hörku þeirra. Ég mun umbreyta blindu þeirra í skýra sín og rífa burt huluna af hjarta þeirra. Þá munu þeir frelsast með mikilli gleði og það mun verða uppspretta nýs og upprisu lífs fyrir allt samfélag hennar endurlaustu. Óttist ekki þessa daga, því að ég hef ákveðið að þið standið með mér og þjónið mér í þeim. Óttist ekki því að ég elska ykkur og mun vendi ykkur og útbúa ykkur. Ég drotti mun smyrja ykkur með nýri smurningu og þið muni vinna mín verk og uppfylla áform mín. Þið muni standa frammi fyrir mér, drottni allrar jarðar og þjóna mér með skilningi og mætti og þið muni ríkja með mér á þessum dögum. Umfram allt kalla ég ykkur til að vera fyrirbyðendur. Þetta er hörku sín 2010, fyrir 15 ára síðan. Og erum við að sjá þetta gangi uppfyllingu? Já, við sjáum þetta bara allt vera búið að gerast síðustu 15 árin og eykst og eykst og verður alvarlegra og alvarlegra. Það sem að gerast í heiminum. Og síðan kannski tókuð þetta býttu, er það Guð sem að gera þetta? Hann virðist beina því að það sé Guð sem að dæma heiminn, það Guð sem að hrista heiminn, það Guð sem að leifa þessa hluti eða jafnvel er á bakvið það. Og það bara hábiblíulegt því að við lesum hérna nokkuð vers, fyrsta Korinthubréf, ellefu 32, en fyrst drottinn dæmir oss, þá hann að agos, til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Og á minni göngum í Guði, sem sagt, 23 ár, að þá hef ég stundum gert það sem ég á ekki að gera. Og stundum hefur verið náð. Guð býður þolinmóður og náðan sér mikil, náðans flæðir. En síðan hefur líka drottinn hirt harlega og agað harlega. Og ég get alveg sagt ykkur það að sú hirting er ekki eitthvað vettlingatök. Það er ekki bara hvað herðu elsku sonur hérna vill ekki fara að hætta þessu. Það er ekki svoleiðis. Það er jafnvel svo mikil hirting á köflum að sko að maður hrópaði bara að dauða. Svo mikil hirting. Og Guð agar þann son sem hann elskar og hirtir harlega. Þann son sem hann hefur mætur á. Að því hann vill ekki að við förumst og hann dæmir okkur. Og það það sem hann að gera líka í heiminum. Ef við horfum á það sem að gerast í þjóðunum, náð Guðs hefur verið ótrúlega mikil. Ég raun að vera hvað þjóðunar búin að gera og hvað íslenska þjóðunar búin að gera, hún áskilir miklu, miklu meiri dóm heldur en ég raun að vera verum að sjá. Og því miður þá held ég að það sé hægt og rólega að safnast upp. Og síðan kemur dómur. Og við lesum þennan dóm í opinberunarbókinni til dæmis og spámönnunum mörgum hverjum að þegar að drottinn hefst handa, að þá mun hérna fólki læra réttlæti. Guð réttlátur Guð. Þannig að þetta er svo satt og þetta er svo rétt og við horfum líka bara á það ef við skoðum bara söguna og skoðum biblíusögunar. Hvernig dæmdi Guð faró? Hvernig dæmdi Guð faró? Hann jafnvel drap frumburðina, börnin, sem voru ekki undir blóðinu. Hann lét þvílíkar pláur koma yfir. Guð Guð. Og hann ber óttast. Hann er svo eini sem okkur ber óttast. Við þurfum ekki óttast til illa. Við þurfum ekki óttast djöfulinn. Hann hefur ekkert vald. Við þurfum óttast Guð. Og ég byð stundum Guðum að auka, drottinn auk við mig Guðs ótta. Ég byð Guðum að auka við mig Guðs ótta því að sko, náðin svo mikil. Og þegar maður kannski búin að verða á oft í lífinu, þá svona hugsa maður bara, þá kannski fer maður bara að ganga inn á náðina. Já, gerist ekki neitt, það ekkert búið að gera tinga til. Við þurfum að byrja Guðum að gefa okkur aukin Guðsóta, þannig að þegar að freistingin kemur, eða freistarinn kemur, að þá þurfum við að hugsa, herðu, það geta bara orðið alvarlegar afleiðingar að því að synga. Ef að við ákveðum það henni, að þetta verður kannski bara allt í lagi, ég ætla bara að leifa mér þetta. Leifa holdinu að ráða. Að við þurfum að óttast drottinn. Það heldur okkur frá þessu. Og horfum líka bara á hvernig heimurinn og hvernig fjölskyldur og hvernig staðan á þjóðfélaginu Sko það búið að taka í allan aga í burtu. Allan aga burtu úr skólanum, kennararnir megi ekki gera neitt, þau megi að valla hækka röddina. Þegar krakkarnir haga sér eins og vitlýsingar. Þau megi ekkert gera. Ægi inn á heimil og það má ekki gera neitt. Það má ekki slá í börnin. Ha, má segja svona? Ég skal lesa hérna í orðskrifunum 13:24. Þetta í biblíunni. Sá sem sparar vöndin, hatar son sinn. En sá sem elskar hann, agar hann snemma. Og að mörg önnur versum tala það að við ögum börnin okkar, þá villastu ekki af leiðinni þegar þau verða eldri. En ef það engin ægi, þá verða börnin stjórnlaus og hvar endaði þegar þeir eru stjórnlaus. Ef við horfum að það svo ótal dæmi, horfum á brotna fjölskyldur sem engin ægi, börnin enda bara í eiturlifi með að rugli eða bara stjórnlaus. Þegar þau eru ekki öguð. Og það má ekki tala um aga. Við eigum að tala um aga. Við þurfum á aga að halda. Ég þarf á aga að halda. Og Guð hefur svo sannlega aga mig og hann agar harkalega. Og ég þakka honum fyrir það. Ég þakka honum fyrir það. Sko þegar að ég finn fyrir því að Guð aga mig ef ég er eitthvað aðeins búin að vera eitthvað hálfvolgur eða eitthvað að fara og hann kemur að aga mig, ég þakka honum fyrir það. Bara hann hrifsa mig bara inn á brautina. Bara við eigum ekki að fara neitt út á brautinni. Við megum ekki við því. Ég má ekki við því. Sem maður í þjónustu finn ég það ef ég slaka aðeins á, þá er óvinurinn komin leið að reyna. Ég má ekki slaka neitt á. Og ekkert okkar má slaka á. Við eigum öll að vera að gera köllum okkar útvalningu vissa og við eigum að fara inn í það sem Guð hefur fyrir okkur og við eigum að vera ógn við ríki óvinarins, eins og ég predikaði hérna einhvern mann fyrir einhverju síðan. Ert þú ógn við veldi óvinarins? Óvinarinn hræddur við þig? Eða ertu bara einn af þessum sem sest í kirkjunni hverja viku og óvinarinn hefur engar áhyggjur? Hann situr bara við hliðina þér á kirkjubekknum og hlustar á predikunina sem alveg bitlaus. Þú veist, þetta raunveruleg stað í dag og við þurfum að vera ógn við veldi óvinarins og stíga inn í þetta. Sko, hérna svona smá auka inn í þetta, mér fannst þetta mjög skemmtilegt áður fyrir næstu sögu. Hérna, ég horfi stundum á YouTube á eitt sem heitir Expedition Bible. Þetta sem sagt, þetta eru felgar og þeir eru að taka upp, sem sagt, þeir fara og fara í fornleifafræði, sem sagt, fornleifarnar, þú veist, fara til Egyptalands og fara til Ísrael og fara á staðina og tengja það við Biblíuna. Það alveg, mér finnst þetta alveg æðislegt. Og... Já, þið geta það leik, það er bara sagan okkar sko bara hverjir voru faróar og allt þetta, þetta bæði sögur sem að við sjáum, sem að fundist í alls konar handritum og svo leiðis og síðan þetta að bera það saman, betur hvað er Biblían að tala á sama tíma. Og mér varst alveg að nýjasti þátturinn, ég svona að leita á hann og hann fjallar sem sagt, gröf sem fannst með einum faróunum sem að hét Amenhotep annar. Og var uppi í kringum 1400 fyrir Krist á sama tíma og það var verið sem sagt Móse var í Egyptalandi og það líka talað aðrir Ramses og eitthvað það eru nokkra kenningar en það sem var áhugavert þetta þeir fengu að fara inn í þessa gröf sem fannst og þetta ótrúleg gröf. Það er bara, hún svo flott, hún grafin inn og það er bara, sko, það eru stólpar með sögum, búið að rita með sögum og annað. Og það sem að fannst inn í sér gröf var það að fannst í rauninu múmían af þessum og það alveg mjög skýrt nefnt þessi Amenhotep annar. Og hann var sendur sem múmían var rannsökuð af manni sem rannsakar þessar múmíur sem finnast í þessu Valley of Kings sem eru margir, sem eru grafreitir í Egyptalandi og þessu svæði. Og þetta fyrsta múmían sem að hann sér, sem að, þú veist, þetta er bara, hún er til sýnis á safni, sem með svona kýli út allt, það eru kýli á múmíunni. Og áhugavert líka er það að inn í þessu, sem sagt, inn í þessu grafísi, sögur það að hann hafi átt son sem dó á undan honum og sonurinn er inn í einu herbygginu kannski svona 10-15 ára gamall. Og hann var dáinn, þessi ungi sonur, einnig búið að klæða í múmíu, sem sagt að búið að greftra hann þannig. Og hann svona að gefa líkur af því í þessari sögu að getur verið að þetta sé faróin sem að Móse var að tala við. Því að, jú, þegar að hérna frumburðinni voru deyddir, þá sem sagt deyr þessi ungi, mögulega ungi sveinn, Og sveinar voru aldrei settir inn í grafreiti eða grafhýsi ef að konungurinn dó undan. Þegar konungur dó þá var grafhýsið innsiklað og það var ekkit meira farið þar inn. En þessi sonur finnst þarna inni sem þýðir það að hann hafi dáið á undan sem nákvæmlega eins og í sögunni hjá Móse. Og síðan líka sko vessið með hérna í annari Mósebók 9. kafla 8-10. Því næst sagði drottinn við Mósi og Aron, takið handfylli ykkar af ösku úr ofninum og skal Mósi dreifa henni í loft upp að faró ásjáandi. Skal hún þá verða duft allt Egyptaland en að því skal koma bólga sem brýst út í kýli bæði á mönnum og fénaðum allt Egyptaland. Þeir tóku þá ösku úr ofninum, gengu fyrir faró, dreifði þá Mósi öskun í loft upp og kom þá á menn og fénað bólga sem brýst út í kýli. Áhugavert, þetta bara svona auka innslag því mér fannst þetta áhugavert. Af því að sonurinn deyr á undan og síðan fannst þessi múmía sem var öll í kýlum og þetta var eina múmían sem þessi fræðingur sem að rannsaka múmíur sagði að hann hefði séð áður. Þannig að það líka gaman að skoða þetta hvernig það svo margt í fornleifafræðinni á þessu svæði, Ísrael og Egyptaland annað, sem að bara staðfestir orð Guðs. Guði með táknum allt það hver hann er. Það er bara alveg magnað að skoða það og fara inn í þetta. Það eru fullt af þáttum ef þið hefði áhugað þessu Expedition Bible. Þá hviti ykkur til þess að skoða það. Mér langar kannski að staðfesta aðeins bara svona til öryggis. Þannig að það sé ekki bara ég sem að sé að segja þetta, það sem ég var að lesa með Lance Lambert, það að drottin að segja ég mun dæma þjóðirnar. Ég mun dæma þær jafnvel með gömlum og nýjum plágsjúkdómum. Býttu, það drottin? Getur það verið? Og ef við lesum í Amos, þannig að ég staðfesti þetta með orði Guðs. Þar segir í fjórða kafla, sjötta versi. Ég hef látið yður halda hreinum tönnum í öllum borgum yðar og látið mat skorta í öllum bústuðum yðar. Og þó hafið þér ekki snúið yður til mín, segir drottinn. Ég synjaði yður regg þá þrír mánuðið voru til uppskýru og lét rigna í einni borg en ekki annari. Ein akur spildan vökvaðasta regni en önnur akur spildan sem regnið vökvaði ekki. Hún skrælnaði. Og menn ráfuðu úr tveimur þremur borgum til einnar borgar til að fá sér vatna að drekka en fengu þó eigi slökkt þostan. Og þó hafið þér ekki snúið yður til mín, segir drottinn. Ég refsaði yður með kordrepi og gulnan. Ég eitti aldingarð eður og vingarða, engi sprettur upp átu fíkjutri eðar og olíu tré og þó hafið þér ekki snúið yður til mín, segir drottinn. Ég sendiðu drepsótt. Eins og á Egyptalandi, þetta bara hvað að segja, ég sendiði drepsótt eins og ég gerði á Egyptalandi. Ég deytti æskumenniðar með sverði, auk þess voru hestariðar flutti burt hernumdir og ég leitt ræfa dönur herrbúðanum eðar leggja fyrir vitiðar og þó hafið þér ekki snúiði til mín segi drottinn. Ég olli umturðun meðalegin eins og þegar Guð umturðnaði Sótum og Gómuru og þér voruð eins og brandur úr bálu dregin og þó hafið þér ekki snúiði til mín, segi drottinn. Þannig að hér sjáum við skýrt að það drottinn og ef við skoðum býttu váka Guð vondur, hann vondur að gera þetta? Hann byrja rólega, takk ég eftir, hann byrja rólega. Hann byrjaði bara því að gefa smá skort, smá bara hérna skort á mat. Þannig að fólki myndi nú mögulega hugsa, heyrðu, hvað af hverju komin skortur? Býttu átti ekki að vera eitthvað vísbending að það sé eitthvað ekki lagi. Drottinn minn, hvar hefur við brugðist þér? Eigum við ekki að iðrast þannig að við fáum aftur það sem við þurfum? En nei, ekki hafið þið snúið til mín, sagði drottinn. Síðan verður bara hirtingin og ægin alvarlegri og alvarlegri, en hver er tilgangurinn? Tilgangurinn er alltaf hann er að reyna að fá þá til að snúa sér aftur til hans. En þeir bara gera það ekki, þeir hlusta bara ekki. Og stundum erum við þannig, við hlustum ekki, fyrir en allt komið í klessu. Þannig að þetta kærleikur Guðs. Guð kærleikur, hann að gera þetta til að reyna að snúa okkur aftur til hans þegar við erum komin út af brautinni. Hann ekki vondur. Og nákvæmlega eins og með sveinin eða sonin eða börnin sem við ögum. Við viljum aga þau þegar þau gera rangt. Það ekki vegna þess að við elskum þau ekki. Það vegna þess að við viljum að þau læri, herrðu, þetta ætla ég ekki að gera aftur. Það afleiðing. Það afleiðing. Herrðu, jæja, þá skulum við halda fram. Förum í næstu frásögu sem heldur styttri. Og það brot úr sín Maríu Woodward Etter. Ég hef lesið hann hérna áður en margir nýjir eða margir sem hef ekki heyrt. Hún var uppi á, eða fættist 1944 og deyri 1924 og var notuð á Guði á magnaðan hátt á þessum tíma. Og hún fekk sín, sem sagt, eða draum endurkomu drottins og ég ætla að lesa brot úr því. Ég sá einnig að heimurinn var í miklu myrkri og að hinir heilugu voru mjög fáir. Margir eru kallaðir en fáir útvaldir, eða vilja taka við. Margir voru undir áminningu heilags anda. Takið eftir. Margir voru undir áminningu heilags anda. Ég hef sko sannlega fundið fyrir áminningu heilags anda í mínu lífi þegar ég hef ekki verið á réttum stað í lífinu. Andi Guðs hann minnir okkur á. Og hann að benda okkur á, hei, þetta ekki staður sem áttu að vera á. Það stundum bara bregst maður ekki við, maður bara hálfólkur og maður bara að gera það sem maður langar að gera og maður bara svona ítir þessu frá sér. Jafnvel lengi og lengi, þannig að það vera alltaf erfiðar og erfiðar að komast tilbaka. Ég get sagt ykkur það, ég var hreinlega að fara að hugsa það á tímabili það að hvort ég kæmis bara yfir höfuð tilbaka. Ég hugsa bara hvernig var hægt að falla svona langt frá Guði með það hvernig minn fyrri hluti af minni þjónustu var. Ég bara hugsa hvernig gat þetta gerst. Ég var bara hræddur það og ég reyndi stundum að reynda biðja og lesa og koma mér náði kannski smá tíma en ég náði aldrei gegnum brotun og komast almennilega í gegn. Og þvílík náð að vera komin á þann stað sem maður í dag, þvílík náð Guðs. Það náð Guðs. En ég trúi því líka að allt þetta hafi tilgang og hafi reynslu, öll þessi reynsla nýtist mér til þess að setja mig í spor annara, kunna meira meta Jesu Krist. En fyrst og fremst að þá held ég að megnið af þessu ferli hafi verið með þann tilgang að brjóta niður mitt stolt og minn hroka og það að ég væri eitthvað. Sko, að gera okkur auðmjúk, það er mikilvægast af öll, að við séum auðmjúk frammi fyrir Guði. Ég er ekki að dánans. Ég mun aldrei geta hreykt mér og sagt að herrið eitthvað af því sem að ég er að gera sé vegna þess að því ég er svo frábær. Því að ég raunum verið ætti Guð að vera löngu búin að bara gefast upp á mér og taka mjög leik, bara herrið þessi er vonlaus. Sko, þannig að ég geti, og líka það, annar leikill í þessu ferli, er það að ég geti ekki dæmnið. Hvernig á ég að dæmi einhvern annan þegar ég búin að fá svo mikla fyrirgefningu og búin að gera svo mikið að mér sjálfur? Þannig að það mikill lærdómur í gegnum þetta sem Guð hefur leift að fæðast fram. Þetta hefur samverkað til góðs, að þeirn er góður. Og ég hvet ykkur ef þið hafið ekki lesið sem sagt nýjustu greinar sem ég þýtti, sem sagt inn á síðunum minni ljósimyrkri.is, hún heitir sko hið guðulega viðvörunarkerfi. Þessi litla viðvöruna bjalla sem Guð setur inn í okkur, þessi áminning heilags anda. Og hvernig við getum lagt að þekkja litlu táknin þegar svona við byrjum aðeins að fjarlægast. Þá kemur strax heilagur andi og byrjar að minna okkur á, var okkur við. Og þá þurfum við að hlusta strax, svo við lendum ekki langt út af veginn. Já, margir voru undir áminningu heilags anda en treyst á niðurdýfingaskýr til frelsunar eða kirkjuskráningu. Það mun ekki bjarga okkur. En nema þau séu að bera ljósi frá Guði, eru þau verri en almennu syndari. Það er dóldið svakalegt. Drottinn sýndi mér að hann var að dæma hennar heilugu, greina í sundur kveiti frá yrgresinu og að henni trúiðu væri að fá þeirra mæli af kjöti fyrir þennan tíma. Guð setta tíma. Engillin var að innsigla þá síðust úr brúðu drottins með innsigli hins lifanda Guðs. Hún var lítil hjörð. Og henni síðustu myndi fljótlega verða innsiklaði síðan myndi drottinn koma í skýi dýrðar til að taka brúðu sína í brúkusvesluna. Vegurinn er þröngur sem liggur til lífsins. En hann er víður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara hann. Og hér koma góðas, fyrsta Jóhannesarbréf 3:21, þér elskaðir. Ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Sko þessi áminning heilags anda er ef andinn er alltaf að áminna okkur með eitthvað og okkur finnst við vera, við vitum að við erum að gera eitthvað sem eigum ekki að vera að gera. Þá höfum við ekki djörfung til Guðs. Þá erum við ekki kröftu, þá erum við ekki að stíga fram, þá erum við ekki að berjast. Þá höfum við ekki neitt vald með okkur. Þá er óvinurinn bara búin að taka okkur á hliðalínuna og við erum bara föst þar. Og í Lúkasi 18:8 segir, ég segi yður, hann er skjótt rétt að hlut þeirra, en mun mannssonurinn finna trúna á jörði þegar hann kemur. Og að öðrum staði, öðru Korinthubréfi 13:5, reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Og ég kem með áskorun á hvern og einn, reynið ykkur hvort þér eruð í trúnni. Prófið ykkur sjálf. Gjörið ekki grein fyrir því að Jesús Kristur er í yður. Það skildi vera þér stæðust ekki prófið. Og við erum einmitt búin að vera í þessu efni líka, ég er búin að þýða greinar sem að ljúka keppninni, að klára keppnina, þú veist, að gefast ekki upp, við munum uppskera að við gefumst ekki upp. Þannig að þetta er smá sýn úr brotur sýninni hjá henni, það er að lesa þessa sýninni og sýninni minni líka undir spádómar. Og síðan er enn ein. Og þú veist, nú hugsaði, er þetta ekki bara ólega eitthvað neikvætt hjá þér? Erum við ekki bara verið að tala um hvað Jesús er góður? Erum við ekki bara verið að tala um eitthvað jákvætt? Getur verið, ef við horfum á hvernig staðan á heiminum er, hvernig hlutirnir eru, að Guð sé raunverulega að horfa á stöðuna og þetta sé alvarlegt? Er þetta ekki alvarlegt sem er í gangi? Er ekki fullt af fólki hérna úti sem er bara á beinustu leið til helvítis? Og það er enginn að segja þeim kannski frá. Það er enginn að benda þeim á. Og fólki heldur bara áfram Og það ein og ein rödd sem að heyrist og sú rödd sem þorir að segja eitthvað að hún bara kaffarð af einhverjum vinstri vók hópum. Það má ekki tala sannleikan. Þannig að við þurfum að gera betur. Við þurfum að prófa sjálf okkur. Reyna sjálf okkur og athuga hvort við séum að gera það sem við eigum að vera að gera. Og síðasta frásagan úr bókinni Visions Beyond the Veil sem vakningin sem ég mjög oft að vitni. Þetta bara hlutir sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á líf mitt og mér finnst bara gott að fara aftur og aftur í það sem hefur mikil áhrif á líf mitt og það sem að Guð var að starfa og tala. Þú veist, Guð svo sami gær í dag aldir. Þetta hér var ekki skrifað í gær. Þetta er alveg frá upphafi til enda. Og þegar Guð talar í gegnum einhverja hluti eða í gegnum fólk, að þá lifir það áfram og það á við í dag, það á við fyrir okkur. Þetta gerist sem sagt til stórkosti frá svo ég hveti ykkur til þess að lesa þessa bók þegar við ekki lesa hana. Einn af þeim bókum sem hefur blessað mitt líf mest. Fjallar vakningu sem átti sér stað í Kína á munaðarleysingjahæli sem að ungi krakkar allt í hennu bara einnig bænastöndinni fóru bara upp til himna og bara drottinn kom og þau fengu að sjá engla og þau fengu að sjá ótrúlega hluti. Þau fengu að sjá þegar fólkið sko var bara arka í stórum hópum og falla fram af bjarginu niður til heljar. Þau voru að reyna að vara það við því það voru svo fáir sem fóru mjóavegin. Og gott það sem að gauði, við vorum að ræða þetta hérna á þriðjudaginn, sko, býttu, er Guð að sína börnum svona? Er Guð að sína börnum svona hræðilega hluti? Guð virðist aðeins horfa öðru sá hlutin heldur en við. Á ekki að segja börnum sannleikan. Á ekki bara að kenna börnunum snemma leiðina sem hann á að fara svo hann villist ekki að brautinni. Ég held það. Skulum lesa. Þetta er sem sagt drottinn stígur inn í þennan unga dreng og talar í gegnum hann og hér frásagan sem að drottinn talaði. Ég græt í kvöld. Ég harmislegin, ég í djúpri sorg því að þeir sem trúa á mig eru svo fáir. Ég skipulaði og undirbjó himinin fyrir alla og hef gert ráð fyrir öllum mönnum í allri veröldinni. Ég bjó hinna nýju Jerusalem til í þremur stórum borgum, einni ofan á annari með nægilegt rými fyrir alla menn, en menn vilja ekki trúa mér. Þeir sem trúa eru svo fáir. Ég sorgmæddur, svo mjög sorgmæddur. Og þessi skilaboð voru gefin á milli hjartnæmra ekka og flóð af tárum frá drengnum. Þar sem menn vilja ekki trúa mér verði ég að eyða hinu illa af jörðinni. Ég hafði í hyggju að heimsækja hana með þremur miklum hörmungum en hún svo ill að ég hef bætt þeirri fjórðu við. Byttu vó. Höfum við eitthvað í biblíunum sem getur bakkað þetta upp? Jú, við höfum það að það var áður tími á tímum Nóa þar sem að Guð sagði ílskan svo mikil á jörðinni og ég ætla bara eyðinni. Og myndum við segja, er ílska á jörðinni í dag? Það bara ílska allt. Og hér segir, ef þú átt einhverja vini, segðu þeim að yðrast fljótt. Merkilegt. Það með mitt að ræða þetta í bílum aðan. Segðu þeim að yðrast. Maður er oftar einn að velta fyrir sér hvernig hefur við að boða fagnarinn. Þið hefur gerin að gera þetta með kænsku og segja að Jésús elski fólk. En hvernig gerði Jésús þetta? Hvernig gerði Jóhannes skírari þetta? Var með mitt að ræða þetta? Gjörið yðrun. Himnari gerir nánd. Roy Comfort, hann gerir þetta líka mikið í sinni þjónustu í Bandaríkjunum. Hann þylur upp boðurinn tíu og segir spyr hann fólki, hefur þið gert þetta? Hefur þið gert þetta? Og ef að Guð réttlátur, ættir þá ekki að fá dóm fyrir það að hafa stólið, fyrir það að hafa logið? Og hann segir, við þurfum að iðrast. Við þurfum að iðrast og snúa okkur frá okkar vondu verkum. Og hann segir, sannfærið alla mennins hratt og hægt að trúa fagnaðarindinu. Það urgency í þessu. Það er alvarleiki, eins hratt og hægt er. Við höfum bara að gefa okkar aðeins og ég þarf að standa mig betur. Ég þarf að standa mig betur í þessu líka. Klárlega. En ef fólk vill ekki hlusta og vill ekki taka við skilaboðum þínum, þá hvílir ábyrðin ekki á þér. Taktu við skýrt heilags anda, ef þú biður og trúir, mun ég skýra þig. Djöfullin blekki þig með því að láta þig halda að þú munt ekki fá þessa skýrt, En ég segi líka, og ég að bæta þessu sjálfið, hann getur líka blekkt þig með því að láta þig halda þú sért með heilagan anda. Þeir eru ekki kannski ekki raunverulega komið með hann. En byttu og leita þig og ég mun skýra þig og gefa þig kraft til að reka út illa anda og lækna sjúka. Þeir sem fá innsigli heilags anda eiga predika og vitna og ég mun vera með ykkur til að hjálpa og vendi ykkur á hættu tímum. Ef þú hugsar að þú gæti kannski ekki komist til himna, þá kemur svo hugsun frá djöflunum. Ég mun ekki tortíma mínum eigin börnum, ég mun venda og frelsa hvern og einn, ekkert mitt mun glatast. Byði fyrir Mr. and Mrs. Baker og ég mun gefa þeim kraft til að reka út illanda og lækna sjúka. Og það er eitthvað sem við þurfum að gera meira af, reka út illanda. Og það er það sem, bókið sem ég var að lesa sem að hérna, ég var að taka punkt úr að við þurfum að vakna meira fyrir því hvað við erum að eiga við. Þetta stríð sem við erum í, þetta raunveruleg barátta milli góðs og ills. Ekki rífast, börnin á heimilinu eiga hlýða, ekki ljúga, lifið í friði og þegar þið byggðið af hjarta, látið ekki kærleik ykkar kólna. Segið öðrum kirkjum að þær eigi einnig að leita heilags anda. Allar kirkjur verða sækja fram. Djöfullin kemur til jarðar eftir fáein ár og þá mun verða mikil þrenging. Hafið ekki áhyggjur, ég mun vend ykkur og annast ykkur. Fólk allstaðar að mun safnast saman og berjast á einum stað og eftir það mun ég koma til að refsa jörðinni. Þið megið ekki óttast því að þeir sem trúa mig munu verða numdir upp til að blása lúðra og leika á hörpur. Ég mun tortíma tveimur af hverjum þremur. Þegar ég kem verður allt að hlýða minni röddu. Hús munu hrynja, fjöll munu falla, tré munu eyðast. Það mun verða algjör eyðing þar sem ég mun ekki skilja eftir eitt einasta strá. Og þeir sem tilbyðja skurgoð munu farast. Allir galdramenn og miðlar andana munu verða kastaðir í helvíti. Aðeins þeir sem trúa fagnaðarendinu munu verða hólpir. Þetta er hörku predikun frá Jesú í gegnum strákinn, litla. Þetta var bara smástrákur. Og við viljum kannski stundum bara íta öllu þessu svona kannski bara langt til hliðar. En þetta er allt í Biblíunni. Þetta er allt í orði Guðs, við lesum þetta þarna. En það er bara mjög fáir sem þora að tala um það. En hvað ætlum við síðan að gera þegar við mætum drottni? Við þurfum að taka þessu alvarlega. Og eitt vers svona til að alveg negla niður þessa predikun og þessa kennslu í kvöld. Og það er í Esekíl 3. kafla, versi 17-19. Mannsson, ég hef skipað þig varðmann yfir Ísrael. Þegar þú heyrir orð af mínu munni, skalt þú vara þá við í mínu nafni. Ef ég segi við þinn ógvöðlega, þú skalt deyja og þú varar hann ekki við og segir ekki til þess að vara hinn ógvöðlega við ógvöðlegri breytni hans til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ógvöðlegi að vísu deyja fyrir misgjör sína en blóðs hans mun ég krefjast af þinni hendi. En varir þú hinn ógvöðlega við og snúi hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og ógvöðlegri breytni sinni, þá mun hann deyja fyrir miskjör sína en þá hefur þú frelsað sál þína. Þetta er bara nákvæmlega saman að lesa einnig frásögun aðan. Þetta er allt í Biblíunni, þetta er allt biblíulegt. Þannig að við þurfum að vera dugleg, við þurfum að vera djörf og við þurfum að vita það að drottinn er í nánd og við viljum bjarga sem flestum. Megi Guð gefa okkur náð og styrk, megum við hrópa á hann. Sko, sá sem er veikur játi styrk og hrópi á drottinn og Guð mun gefa honum styrk. Þannig að þetta er alveg að mikið fyrir mig eins og fyrir ykkur. Ég er að kveikja í mér. Því að ég sest niður bara þegar ég er að setjast niður við tölun og þegar ég er að fara að undirbúa með þegar ég er að leita drottins. Þetta er svo mikil blessun fyrir mig. Guð er að tala þetta alveg að mikið til mín. Og Guð er að hjálpa mér að vaxa alveg eins og ykkur. Þannig að við erum öll saman í þessu og við viljum bara biðja Guð að hjálpa okkur. Hjálpa okkur að komast alla leið. Amen. Halleluja. Drottinn minn, nokkra biðja eins. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þetta orð sem þú gafst okkur í kvöld. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að þetta er allt samkvæmt þínu orði. Þessar frásögur, faðir minn. Ég sé, drottinn minn, alvarleikan en ég sé líka alvarleikan þegar ég les þitt orð. Megir, drottinn minn, þetta orð, faðir minn, snerta við einum og sérkunum hérna inni. Þar á meðal mér. Megir það verka, vinna og verka í okkur, drottinn. Hjálp okkur að sjá, faðir minn, að tímarnir eru alvarlegir sem við erum á. Og við þurfum að standa saman og við þurfum að vera djörf. Og við þurfum að stíga fram og við þurfum að byrja. Ef eitt stígur fram og er djörfur, þá koma fleiri. Hjálpa okkur að vera fyrir rennarar, drottinn minn. Hjálpa okkur, drottinn minn, að hafa hugrekki eins og Davíð, að fara þegar engin annar þorði að fara. Og þá munum við aðrir þora og koma með. Hjálpa okkur að byrja að kveikja eld, þannig að eldum með þess að kveikna á milli okkar, faðir minn, og brenna. Drottinn minn, Jesús, ég bið þig, faðir minn, að vera með okkur. Við getum þetta ekki án þín, við erum ekkert án þín, en allt megnum við fyrir þína hjálp, faðir minn. Þú sem okkur styrkan gjörir. Hjálpa okkur að vera auðmjúk. Hjálpa okkur að vera auðmjúk, faðir minn, og vita það að við getum ekkert í eigin mætti. Faðir minn, þetta allt fyrir þína náð. Og fyrir það, drottinn minn, að þú ert búin að fullkona verkið. Þú ert búin, drottinn minn, að greiða gjaldið. Fyrir faðir minn, þína fullkona fórn. Elsku Jesús. Elsku Jesús, í Jesú nafni, faðir minn. Halleluja, ég byrði fyrir landinu mínu, drottinn minn. Faðir minn, við oft byrðjum við, drottinn minn, byrðjum þig að gera þetta og byrðjum þig að gera hitt, drottinn minn, sendu vakningu, drottinn minn, hjálpaðu þessum, drottinn minn, gerðu þetta. En þú hefur sagt, far þú. Þú hefur sagt við okkur að við eigum að fara og boða faðir minn bandingum laust, leggja hendur við sjúka og þeir verða heilir, reku dill anda og leysa fólkið. Þú hefur sagt okkur að gera þetta. Hjálpa okkur faðir minn að átta okkur á því hver við erum í þér og stíga inn í þetta, drottinn minn, það sem við eigum að gera. Elsku Jesús, hjálpa okkur faðir minn. Tíminn er núna, drottinn minn. Hjálpa okkur faðir minn. Gefðu okkur styrkinn og kraftinn faðir minn. Jesú nafni faðir minn. Halleluja.